spava, ako je pila, ako je radi, ako je pila, a sad ću smetim tukom novo da Linda Luzo.
Sad, Madri, ta vaša organizacija Zajka Lauza, da je vas od zabrke od jesnjem broja tjesnjeru, potjela sve sad da smetim pila u materijalnim objektem, bakletne, prima bijelsku manjepila, da je vaša od njih bila pripada i da je ima objekte, u gdje je njemkacim to objekte. Žobrite, tako da to je jesnjeru, Šobri kaže da pogaja sa brojem datecama, sizmu, skoro svjetljivostom uzroci, projektešen, zato uzroci, sun, vater, nukati, srpni, zešen, plan, sistra, sizmu, se, vjecim, tri strukto, zemisim, dastavim, svi, devi, njero, pjesim, dastavim, centi, no, kuram, tada, sera, finan, zemce, četvrsim, zemce, dastavim, strukto, čisim, pjesim, zemce, evo. Vaša odiv, sa licima, zemce, ne pjecešen, srpim,
Slapanja ali informacije.
Da, jedno da je bilo da što pijem i pretješa zadresa
i mi se da smislim kako
je
na firme, a bilo
ono
da
je
ne, no, bla, bla. Ne, pa reći,
da oko s tim da znam na vijen adres.
Kad je pašao da je kao cijednu kupu opravljati, gledali to je kao kada, mi smo stavljali
Tas ir tāda konceptuālā rīcības plānā, ko darīt, teiksim, uzņēmumā darīt, kā rīkot, kur elementāras lietas, kur drošākā vieta varbūt ēkā, nu to, ko mums vienkārši nav, ko paldies Dievam daudz pieredzes. Bet tas būtu ļoti vērtīgi arī būt apkārtējām nu, uzņēmumiem, kur arī ir gan daudz cilvēku, kas strādā, būtu tāda iespēja tādās zināmas apmācībās piedalīties, jo es būtu kaut kādā tādā novēlēšanā.
Jā, bet šis paredzēts pašlaik.
Šis, jā, pirmā tas saistās ar to pašu.
Jā. Tā labi, vēl ir jautājumi? Jā, jautājumi nav.
Tad var vēl to jautājumu, kad mums tas speciāls, tas varētu.
Tas nav, ka mēs
skatās. Nav šā gada jautājums.
Tā, paliet iespēja balsojumi jau. Par sejā tukums ilgums pamata kapitāla palielināšana naudas ievildījumu centrālas katumā sastar ielā 6 tukumā dūma recirkulācijas izveidē. Jūs atmatīt?
Saskanājuši tukums ilgums iesniegumu lūgumu izskatīt iespēju finansēt centrālās katumā sastar ielā 6 AK5000 dūmu recirkulācijas izveidē. Diviem kapiem 38,944 eiro, kā naudas ieguldījumu, lai mums ir sagatavots tādā redakcijā, lai varētu šo ieguldījumu veikt. Diezgan paskaidrot, ir tehniski šī te iegāde, kāpēc nepieciešama lūdzu atbalstīt.
No kurienes šī tā?
Tā, lai kaut kādā jautājumā, tas ir vienkārši vien atgādāt dungās atgādāt. Tā, ja jautājumā iedildumu nav, tad balsot. Arī
jā, šis ieguldījums ir balstīts uz pagājušajā gadā. Tukuma ūdens vērsās pašvaldībā ar iesniegumu un uzskaitīja 15 nekustamos īpašumus, kas pieder pašvaldībai, uz kurām tātad tie ir zemes gabali, uz kuriem atrodas tukuma ūdeni piederošas inženieru tehniskās iekārtas, apkast un tamlīdzīgi, un aicināja šos zemes gabals ieguldīt viņiem pamatkapitālā, nu, tādējādi atvieglojot daudz citus procesus. Un tātad ar šo iesniegumu šogad februārī mēs jau ieguldījām vienu zemes gabalu, tas ir tāds pakāpenisks process, to nevar izdarīt vienā reizē, jo tur ir vienlaicīgi jāskārta daudzi īpašumi jautājumi. Dokumentācija, un šajā reizē mēs būdām otro īpašumu, kuru ūdens ir lūdzis, un tā ir tieši Ozola liela 2A. Ir veids mantiskais novērtējums, un šis zemes dabals novērtējums 16900 eiro. Lūdzu atbalstu. Un arī pie tam vēl mēs aicinām viņiem, kuru ūdeni jums sakātot līdz galām šīs īpašuma tiesības par tiem, par tām būvēm, kas atrodās šīs zemes dabalā.
Tehniskas darbs jautājums, kādas izmaksas un cik ilgu laiku aizņem, tiksim, tās izmaiņas uzņēmuma reģistrā? Ja mēs runājam šobrīd, šobrīd par to, ka pagājušā gadā ir pieprasīts, ka 15 dažādas vietas ieguldīt, šobrīd mēs ieguldam otro, bet esam konceptuāli, nu, tad vienojušies, ka 13 viņiem atdosim. Tāpēc mēs nevaram tad vienā paketē ieguldīt.
Es sapratu to jautājumu, nu, tas arī tas, kur katrs šis te gada, to ne tā maivarēs izskaidrot vairāk, jo, lai nonāktu līdz domas lēmumam, tām īpašumu jautājumu dokumentācijai jābūt sakārtotām, un tas, kamēr ir vērtējums, tas arī maksā naudu, un tie ir finanšu līdzekļi, vai katrs zemes gabalu varētu domas lēmumu iegūdīt, nu, mēs tā kā izskatījām izskaidrot to pakāpeniski darīt. Tas tad būtu vai nu jāgaida ļoti ilgu laiku, vai tu visu šos īpašumus novērtējumu uzvērstīt, tas ir finansiāli.
Nā, ne tikai vērtējums, tur ir
kāmi zemes gabalā. Tur ir uzvērtējums, tur viss kaut kas ir.
Jāsam
ir vēl. Jā, jo katrā zemes gabalā ir savā atsevišķi jautājumi.
Ja viņi izbūtu tehniski kārtībā, tad...
Ja vienkārši tā ir atkal tāda lieta, ka, nu, kāds vērtinieks noteikti katru reizi gatavo šos te iesniegumus uzņēmumu reģistram saņemt kaut kādu laiku, un tas arī maksā naudu.
Jā.
Lielam tādā ziņā tas...
Bet, mēs izvēlējāmies to cietumā pakāpeniski darīt, jo tad būtu jākārt ļoti ilgi, lai visu sakārtot, jo tad novērtējumiem arī ir termiņš, jā, viņiem ir 6 vai 5 mēneši, un ja mēs viņus neievērojam, tad apkalpīja līdz izdevumi, varbūt tomēr... Jo tie izdevumi uzņēmu reģistrām nav vienu,
tā iesniegšana arī bez tam atkalpumu ātrišas
Tā vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdums balsot par sevi par to lēmu projektu. Slēdz balsojumu. Viss esam atbalstījuši. Paldies, Kārēm, pie nākamā par Sijā Tukuma slimības pamatkapitāla palielināšanu. Naudas ieguldījumu 45 funkcionālā būtu iegādē un lūk šo pilznesmu.
Jā, un slimības ir vērsusies ar savu iesniegumu un lūkt atbalstīt no pašvaldības puses. Ieguldīt naudu pamatkapitālā 15 eiro, 45 funkcionālo gultu iegādēji. Slimnīca ir piedalījusies projektā, kur ir savukārt ERF projekta līdzekļu piešķirt šīm gultām 87 842, un pašvaldības finansējumi ir šī atribūsība. Tā ir lūkums ar projektu.
1915 eiro.
No kāda ir tur?
Viņi bija jau
paredzēti.
Jā, Lietuku plānā bija arī slimnīca.
Atsaucā?
Jā. Paspēcēt, kad tu ir gan? Varu saka?
Jā.
Labi. Tā vēl kādu jautājumu iebildu. Nav tad lūdzu balsot par šo lēmu projektu. Lūdzu balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies. Nākamais par štatiem. Krista.
Šo mēnesi kopumā ir grozījumi 26 iestāžu klasificēšanas apkopojumus. Absolūti lielākā daļa ir saistīta ar pirmsskolu. Bet sākšu jūšēt secīgi, ja mums izmaiņas arī administrācijā, kur atdevs uz pašvaldību nolikumu. Ir viens izpildirektoru vienu, mēs turēju šeit izmaiņam. Attīstības nodaļā papildinām ar jaunu amatu vietu uzņēmēt attīstības speciālis, par ko jau tūkstoši esam runājuši. Šo mēs liekam ar pirmo nodaļu, bet jauniem gadā tiksim skaidrībā ar konkrētiem amatu pienākumiem un šo te jomu, un šo sūpināsim tad ar jaunu amatu. Tad iekšēji esam vienojušies par izmaiņām juridiskajām personālu nodaļām, viens jurists pārnākums personālu mums ir 3000 darbinieku un šī te funkcija tiks veikta pilnīgi uz visām iestādēm, gan uz izglītību, gan uz pagastu pārvaldēm un pārējām iestādēm, tad šis ļoti palīdzētu veikt šobrīd šo darbu, kas ir attiecīgi ar aprīlu pievienojot izglītības pārvaldu, mēs centralizēti skatāmies pilnīgi visu šo žomu un personāla politika šobrīd veidojam. Es skaitā par pedagogiju, un šobrīd šīta sistēma ir ļoti sadrūkstot, un katrā iestādē ir savu noteikumu, un mēs te šo te visu pirmo pielīdzināt, un šobrīd jau darbs ir notiek ar pirms skolu. Tad ir 24 skolu pielikumi, vai jūs gribētu par katru dzirdēt atsevišķi. Tas ir attiecībā uz 1. septembri, kāds ir bērnu skaits un kāds ir grupiņu skaits, tad attiecīgi kā mainās pirms skolu skolotājs skolēs un atbalsta personāls. Tad nav viens grozījums, kas ir attiecīgi neno izglītības pūlis un, un jaunsāk pagastu pārlāstu skolā ir nomainīts atpūstu atpūstu. Un šobrīd tur četrus kurinātājus mēs izslēdzam, no tur vairs nav nepieciešams darbinieku fiziski klātbūt. Ne? Un tad tas kopējais apkopums, ko jūs redzat lēmumu projektā, ir samazinājumu kopumā 11.28 slūdzes. Ja ir kādi jautājumi, tu šiem atbildot, par pats kodrušanu cilvēt.
Jā, Mārtiņ.
Jautājums par administrāciju. Jautājums par uzņēmumu gadību speciālistu minēja, ka no 1. novembra liekam skatos, bet sludināsim visticamāk jaunā gadā. Tāpēc mēs to tur neliekam ar 1. janvāri.
Tas ir tā, lai mēs varētu arī pie budžeta plānošanas viņu jau iekļaut un attiecīgi. Mēs zinām, ka šī jaunā
gadā.
Ne, to var izdarīt. Tas neko nemainīs dzīvē, jo fiziski viņam atlīdzīgi netiks maksāt, nevienam piemaksas nebūs par šo.
Bet paredzētu viņi tiek?
Paredzētu viņi tiek, jā. Finansējums ar tam netiek
paredzētu. Nē, domāju, ka viņi varētu tad likt, ja mēs jau zinām to, ka no jaunā gada tikai viņš varētu sludināties, tad viņi vajadzētu likt paredzēt no jaunā gada, lai mēs nemānām paši sevi.
Šo mēs varam apcildināt jau vēl vienu lietu, ko es aizmirstu.
Es tikai atvienos, es piebildīšu tā, ja mēs no vakanci, tad liekam no 1. janvāra, mēs no decembrī varam jūs sludināt.
Jā, jā. Vēl vienu lietu, ko es aizmirstu, jā, nu, pie attiecīgi šitā darba grupu, kur mēs šos te visu samats izskatījām uz skolām ir atbilstošiem 5 noteikumiem. Es mājas pamatskolā mums direktoru vietniekam būtu jāmazina slodzes 0,8. Bet sarunā vēl ar skolas direktoru un pārunājot vēl vienu darbu grupus šo te, mēs tomēr saglabāsim pilnu slodzi uz šo mācību gadu, jo viņiem pavisam ir akreditācija un skolas direktori ir jauna, gan šita vietniece ir sākusi strādāt 1. septembrī, tad mēs šo te mācību gadu tad atkāpjamies nedaudz no šiem noteikumiem, un to mūsu slodzi saglabājam.
Labs.
Tā, kas vēl tiks mainīt uz domsēju, šobrīd ir viņš tikai samazinās, bet uz domsēju mēs atstāsim.
Man arī jautājums, ko es vietniekšajās komitejās uzdevu. Tad skatoties, kā ir jūs nodaļai savus juristus, tad varbūt tās vajadzētu ar katrā nodaļai savu juristu?
Droši vien, ka katrā nodaļā nevajadzētu. Tā specifika mums ir tiešām liela. Ja mēs šobrīd veidojam visu personālu politiku vienotu visām nodaļām.
Tāpat ir īpašuma nodaļa, kas ļoti liela apjoma dara. Tāpat tās tomēr ir izglītības pārvalde, kas liela apjoma dara. Tad te atkal mēs esam sataisuši, tas nav forši.
Ko mēs varam piedāvāt.
Jā, un tad juridiskā nodaļa nav vajadzīga, tad visi sadalīti pa nodaļām. Nu tā. Nu, tad runājam tā tieši.
Vai no...
Nu, ko? Nu, ko? Kas te teiks to? Gada diena ir pabeigt. Nu, kas to maš? Nu, es saku, kā ir?
Es uzskatu pašlaik. Tāpat mums...
Nu, tā ir tās būt.
3, 4 vakants. Ir šī, ko Kris saka, tas tā ir, mēs pārņemot, ka gan raudas visos te līgumus, gan izglītības pārvaldes, no tā ir tāda specifika, kur vairāk darbs pārējās. Nu, es man liekas, galā mēs visi tiekam. Kas kā juridiskie jautājumi ir nepieciešami. Tad būtu, ka nu, mēs nevaram uzdot arī pa zivsēnēs, ir kaut kāds specifisks jautājums, tāpēc viena cilvēka tur tikai tagad pa zvenīt. saimniecības lietā.
Nē, nē, es tur tā kā bišķi tā netā to saimniecību, ko es tā kā biju domājusi.
Es teiktu pašam, pašlaik to pilnīgi.
Jo cita tā bija turistijā nodaļā ir cilvēki, Leldu un Tivi.
Leldu un Tivi.
Vai rak nav pašlaik, jā.
Nu, tad...
Mēs neko, mēs uzskatām, mēs neko neatņemam šobrīd, mēs vienkārši, jo jau jurists, kas bija izglītības pārvaldē lielākā daļa, un darba pienākuma bija saistīta ar darba tiesiskajām attiecībām un personālu. Un šobrīd, ja mēs atstājam šo te vietu juridiskajā nodaļā, bet fiziski tāpat tā ikdiena ir ar personālu nodaļu, mēs nevaram atbraukt strādāt, teiksim tā kaut kā frāzēt ar vienu juristu vai otru juristu konsultēties, jo tā tiešām ir. Politika izglītības jomā ar savu likumu, droši vien sociālā jomā, savu mēs visu gribam sabalansēt un katrai skolai, katrai iestādē iedot vienot šo te kārti, un tas ir liels darbs, un šobrīd mēs esam īstenībā tikai pašā sākumā, mums tiešām katrā iestādē šobrīd ir sava kārti, kā mēs strādājam. Pats viss attiecās uz kontrolējošām iestādēm darba inspekciju tiesvedībā, kur tad mums būtu vienot pieeja viens cilvēks. Tas, protams, ir jūsu lemšanā, bet mēs šobrīd to redzam kā iespēju, ko mēs varam izmantot un kaut izlīdzināt daļu no tā, kas šobrīd trūkst.
Es pareizi saprotu, ka tas ir vairāk domāju, ka tādu stāstu izglītības pārvaldes, kā izglītības nodeļa šobrīd dara.
Nu, izglītības iestādes, mums ir 38 no 56, nu tā ir lielākā daļa, tomēr tā joma.
Tad ir jāatīstās, ka tā mūsu reforma, principā, mūsu šajā sadalījumā, bet ka bišķiņi...
Ne, piekrīt, tāpēc, ka to, ko Kristi minēja, mēs vēlamies veidot vienošu novadā pieeju. Ja mēs atstāvam pieejas un teorētiski, ka būtu atsevišķi izglītības jomā, tad tomēr mums tā vienotā pieeja nav. Dotajā brīdī iedzinoties visos procesos un darbībās, kur izstāk mēs tiešām liels darbs veicam dotajā brīdī saprotot to, kā jums tam bija satrums, kur katrai izglītības iestādēm tomēr bija kaut kāds savs spēles noteikumi iekšējie, ja? Bet būtības mums ir izglītības visā nomadā vienlīdz vienādā, un valdībiem jābūt vienlīdz vienādā. Iedzinoties un attiecīgi pārstādāt un kopā vēl liekot ar visu pārējo pašvaldības darbinieku to atalgojumu sistēmu, visu to darbību, jo kā piemēram, kā mēs zinām, vēl es zinu, ka atrisināts jautājums par profskolām un bērnāziem, ja nu dotajā brīdī tas izglītības pārvaldē tiek iet skatīt, kā mēs attiecīgi šo te atalgojumu principu piemēru, ja, un tam būtu jāiet arī kopā kādas ja mēs esam noteikuši arī mūsu visiem darbiniekiem to pieeja, mums ir amata klasifikātors, mums ir šis algu rāmis, mums ir kaut kāds spēles noteikumi, kā mēs katru gadu mainām vai paaugstinām, tad attiecīgās jomās, piemēram, profīvizēm, mums tur nav nekādu noteikumu. Un tur ir jāsaprot, kā mēs to varam salābot, tur ir šādi specifika, kas ir izlīdzības jomu, tā kā laikā kāds kopā saiet visu kopējo rezervu.
Tas
būs
plašāk nekā tikai izglītības jomā. Jā, es gribu dacē apmanēt ar to, ka, jā, mūsu ir Leldu un Velti juristi šobrīd jau šā trūkstīgi, bet Leldu un Velti tie juristi ir universālai karjeri. Tas ir būs, šim cilvēkam būs tikai viena joma, tas ir personāla lietas, jo mums tiešām ir 2900 darba līgumi, un to kretīgi padarīt no citu nīgumu neko nevarēs pieprināt.
Jā, un mēs ejam to procesu, tomēr, uz ko mēs kā virzamies, kad personāla vadība būtu jābūt centralizētē, tad šis ir vēl viens vienkārši punkts, kā mēs ejam secību, un tas vērums jau paliek tikai lielāks.
Tā, ka mums neko citu nekur jūras stācieši nav, buvo, lai mums izvēl jūras ir, un sociālā tie ir stāvēt.
Pārķis arī
kopājās. Universālo karēm nevajag ar nobeigt.
Tā es nevajag.
Nē, tieši šāda veida, varbūt es nedaudz savādājums tepās to datus jautājumu, ja šādā veidā mēs varam atrisināt arī šo te problēmu, ka mums trūkst speciālisti, tikai tad jāskatās, kāpēc tas tā ir, bet ja mēs, teiksim, izdodot pa nodeļām, tos speciālisti varam iesaistīt, nu, tad es to ieraudzīju, to jautājumu no šādas, kāpēc mums šobrīd nav, Un šādā veidā mēs atsevišķi nodaļā esam dabūjuši kādu. Tad varbūt tās mēs arī īpašuma nodaļā varam dabūt atsevišķi. Varbūt mēs varam arī, nezinu, komunālajā, nu, ja nevajag, no, 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 bet, nu, kāpēc ir šobrīd tā, ka mēs kaujam no divas universālās garēdes vai trīs ar pārslodžu sticamā? Un šeit mēs tomēr, mēs nevaram dabūt speciāli. Tas, es uz to tā paskatījos. Nu, tas tā noteikti padomāšanas vērts pasākums. Tas, ka vajadzīgs ir viskārtībā, vienkārši, manuprāt, dzirdot visu, ko tas tās, šobrīd, nu, ka mēs bišķi nepareizi izdarījām, mēs neatstājām uzreiz jau tajā nodaļā juristu, un varbūt tās ir, tad mēs būtu izvairījušies, nu, ne jau
tas jūrist ir uz kopējo personālu.
Es dzirdu, ko sāstiem Kristiņam, ko vajag pat izstāstīt par to, ko šobrīd viņš darīs. Un tā.
Tā, labi, par šo dzirdu. Viss ir par pārējo sadaļu.
Runājas, lai mēs tev zinu.
Tā, vai vēl ir kādi? Es saprotu, ka Kristi mainīsies smadē?
Jā, mainīsies.
Tā kā pašlaik ir?
Nu, man dzīve būs vairāk.
Pār pārējie visi paliek tā kā... Tā kā, tā kā.
Uzņēmē devīs speciāli
pirmo vienu pārāk. Jā, labi. Tā, vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad mums ir balsot par sagatavot lēmu projektu. Tā, lūdzu balsējumu. Slēdzu balsējumu. Viens atveras 9 par. Mēģinu vēl tad paņemt tā, kā tas komplekcija.
Tā, uz mums komplekcija. Kas tur ir vēl redzēt?
Varbūt, ka kas par sadaļu varam iziet? Kolīgi?
Jā.
Nu, vēl neies, kas par viņu sadaļu. Tā, kas par lūdzu sāc? Petrai?
Raiti?
Ne, raiti, jā.
Mēs varu visiem
pieteikumiem.
Ok. Zaņemts tie iezīmums par no komunālās tarifas pildus par plenēru energo tas atlūkojušu un pasākumiem atbalstiem par mājām būtu plēstenē mājās būtu plēstenes par noteikumiem energo audit izstrādēs atbalstāmās izmūtas kārtenes procents līdzīgi tādā kā 75 eiro Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūdzu sākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esmu atbalstījuši. Paldies. Nākamais ir dzīvo māja arā es lampē.
Jā, jūs saņēmu
tenegu auditam.
Jā, saņēmu tenegu auditam. Jā, saņēmu tenegu auditam. Pārvaldēm pamāk ar stilu tenegu auditam. Jā, līdums tām. Izmaksas 640 eiro, atbalstām ar 20 eiro, māja atbalstīsiem noteikumiem prasītām prasībām uzvedot.
Jautājumi iebildumi. Jautājumi iebildumi nav lūdzu balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Nākamais jautājums numurs 16, daudzdzīvokļu māja, robežnieks lampē, arī energoaudits.
Arī saņemt iznākumu no komunālās tarifas pildu, tāpēc par izmaksu tāmu, energoaudits izmaksu 650 eiro. Atbalstāmas iznākumu procentu, ir procentu, ir 320 eiro māja, būtu 160 noteikumu praktībā.
Jautājumi iebildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, Tad lūdzu balsojumu. Slēdzu balsojumu. Esam uzbalstījuši. Nākamais jautājums māja, daudz jau dzīvumā māja Baloža vienība. Arī tiem ir galdīts. Jūs kas par?
Arī no komunālās tarifas pildu.
valsts izmaksas 750 eiro, no tām izmaksas 80% ir 600 eiro mājas pasībām.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamais jautājums. Daudzjokš māja austrumi, pienava, ar vienu audits.
Arī iesniegums no komunālas arī dzildi. Mērētu valdu izmantos 80 eiro, lokā no 30% tiek 46 eiro. Māja
atbalstījums. Jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies. Nākamā māja ir jau viens Lapmeša ciems. Arī Enrigo Aldis.
Arī es nevienu pārās komunātoru stilus. Arī es nevienu strāmu uzmaksu 80 eiro. Atbalstāmas 80%. 24 eiro māja
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši, paldies. Nākamā daudzjokļu dzīvuma māja pūre 3, pūre tehniskai apsekošanai. Lūdzu, kas pārši?
Es nekam esmu komandās arī stilu, tie būtu tāds apsekošanas dzīvums. 84 eiro, atbalstāmās izmaksas ar 60%, tie būtu 679 eiro, 23. Mājā būs visām
prātībām. Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamais jautājums par līdzfinansējumu daudzjokļu dzīvojumu mājas Zemeņu iela 5 pūrē tehniskajai apsekošanai. Lūdzu, Gaipar.
Ietekmums no komunālas tiesas pildes. Tehniskās apsekošanas izmaksas 5,5 eiro. 80% 5,5 eiro. Arī mājas būs.
Tad jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Nākamais ir daudzjokļu dzīvojumu māja pakācīja Zentenē. Arī tehniskai apsekošanai. Jums kas par?
Arī iesniegums no komunālas arī stilu. Jums kas apsekošanas izmaksas 80 eiro. Atbalstāmās izmaksas 80% tiek 54 eiro, māja būs visām prasībām lūdzības atbalstīt.
Tā jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūgums balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamā adrese ir mājas kopas slampē, arī tehniskajā apsekošanā.
Arī atņemot par komunālas arī stildu, kas apšakošanas izmaksas 48 eiro, un atņemot par valstāmās izmaksas, kas būtu 300 eiro.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad lūgums balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Pārējiem pie nākamā jautājuma daudzjokļu dzīvojumā māja Liesmas džūkstē arī tehniskajā apsekošanai.
Arī iesniegums no komunālas arī pildes. Tehniskās apsekošanas izmaksas 2059 eiro. Atbalstāmas 1,5% tiek būtu 6,5% eiro 20 centi. Māja būtu prasība.
jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Slēdz balsojumu. Mēs esam atbalstījuši. Nākamais jautājums par dodzīvokļu dzīvo māju valodas vienība. Būvniecības ieceras dokumentācijas izstrādē. Būs kas par?
Jā, ieteikumu tādiem pacijāk, kur mums nāk. Kopējā cīnumas par dokumentācijas izkārtu 40-40 eiro, kā to tām cīnumas šajā pozīcijā būtu 50%. Tie būtu 2205 eiro mājā, būtu tam grafīvam, un tas būtu.
Jautājumi? Jā, jautājumi iebildumi nav, tad sākam balsošanu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pāriem pie nākamā jautājuma par līdzfinansējumu daudzīgu dzīvojumu māju ezera ielā 14 sējumē. Koplietošanas telpu logu nomaiņai. Lūdzu, kas vai?
Šeit piesniegums tājums no komunās pēršu pilni. Koplietošanas telpu logu nomaiņai kopējās izmaksas būtu 6176,30 €. Šajā pozīcijā arī atbalstāmās izmaksas ir 50%, ja būtu 2088 € 16 cēni. Māja būtu visām prasībām, būtu atbalstīt.
Skanāju jautājumu iebildumi. Jautājumu iebildumi nav, būtu balsojam. Slēdz balsojam. Visi esam atbalstījuši, paldies, un par līdzfinansējumu skolas ielē 9A Engore, energoaudītām būvniecības ieceras dokumentācija izstrādē. Lūdzu, Kaspar.
Jā, šeit iesniegums, kur tas nāk, energoaudītām ir atbalstāmās izmaksas 80%, izmaksas būs 80-90 €, 80% no šīs sundas 72 €, Būvniecības dokumentācijas izstrādēji izmaksas būtu 2980 € par atbalstāmās izmaksas 50%, ja būtu 90 €, tad tas kopā 72,90 € būtu 72 € atbalstāmās izmaksas. Aizdos tas man prasīja, un lūdzu, ka būs.
Kādi jautājumi? Jā, Martiņ?
Pie šiem nav jāatbalstāmā aizkoras kultas sāmi, mēs ir skatās, ka tie kurzemes namiem nevienai nav, tie pildi.
Viņam ir tas faili, vai garais, viņš jāri, nav tā, ka, nu, ir tie pildi iesniedz, tad katru dokumentu atsešķā faila, viņš ieliek vienā failā, vai galva, ka mums ir garai, ka viņš jāri.
Tā, vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūkums uzsāk balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies, tas esam bija viss.
Paldies.
Viņam un 15 minūtes patraukumiņiem. Labi, mēs.